Tere hommikust, Toompea kogudus! Suur tänu, Ivo, selle kutse eest ja selle võimaluse eest. Ma mõtlesin, et siin Ben mängib kogu minu kõnemise aja ka, et kuni viimase hetkeni ma vaatasin, et nad seisavad siin. Paljudele teist meeldib raha? Ülenud teist võite selle ära tuua pärast ämbritesse, mis me siia paneme, sest teile meeldi see, eks ole nii? Okei, aga raha teema, üks teema, mis kindlasti on poolenisti tabu teema koguduses. Teine teema on teatavasti seks, mida ei räägita. Sest kui sa neid kahte asja mainid, siis kristlased käituvad nii, nagu need ei saaks aru, millest räägitakse. Aga pöördu nüüd kellegi poole ütle, et ma saan aru, millest ta räägib. Eks ole raha ja seks, ma saan aru nendest asjadest. Aga ometigi see on üks teema, mis meie elusid palju puudutab. Ja kus mõjal, kui siis Jumala koguduses me peaks nendest asjast rääkima, oled sa nõus? Ja kes veel kui Jumal teab nendest asjast kõige paremini? Nii et sellepärast ma usun, et me oleme õiges kohas, tegeleme õige teemaga. Kui sul on piibel kaasas, siis on üks kirjakoht. Ma mõtlesin kirjakohtade peale. Mul on siin täna vaja katta teema säästmine ja võlad ja siis finants, haridus ja veel abi tuleb sõpradelt või ehk suhted. Ma mõtlesin, milline oleks üks kirjakoht, mis kõike neid alasid katab. Ma ei suutnud palju välja mõelda, aga ühe kirjakoha ma leidsin, see on Johannese kolmas kiri ja teine salm. Ja võlgadest rääkides muuses mulle meenub üks lugu, kuidas kaks juristi olid pangas ja ühtäkki pangarööv toimus seal samal hetkel. Ja siis, kui röövlid käskisid kõigil käed üles tõusta enne seda, üks jurist surus teise juristi oma sõbra kätte midagi ja alla vaatamata küsis, mis see on, ütles, et ma otsustasin just nüüd $200 tagasi maksta sulle, mis ma sulle võlgu olin. Väga õige aeg veel võlad ära maksta, eks ole? Nii, et sellest kohe ilma. Aga kolmas Johannese kiri ja see on ainuken üks peatükk siin, salm 2. Ja see on Jumala arvamus siin, see ei ole mitte Johannes arvamus, mis kõlab nõnda, armas, räägib sinust, soovin sulle või parem tõlge oleks, et ma palun, palvetan, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja et sa oleksid terve nõnda, nagu su hingegi lugu on hea. Nii et ilmselgelt selles salmis siin me näeme seda, et Jumal tahab, et su käsi hästi käiks, kui su käsi hästi käib, siis sul on mida säästa. Kui su käsi hästi käib, siis sa ei ole võlgades. Kui su käsi hästi käib, siis sul on sõpru, kes sind aitavad. Ja see on, ma usun, Jumala parim. Nüüd, fakt on selles, et Jumal tahab, et meie käsi hästi käiks. Ja Jumala loomus, tema enda loomus on üliküllus. Jumal ei ole vaene Jumal. Amen. Muuses, kui Jeesus kõndis siin maa peal, siis Jeesus ei olnud vaene mees oma teenistuses. Olle päris täpne, ta on vaevalt jõudis sündida, kolm rikast meest juba otsisid teda. Ja Jeesus oma teenistuse ajal, me loeme, olid mitmed naised, kes teda toetasid oma varandusega. Tal oli alati midagi anda. Õieti oli tal selline andi reputatsioon, et Johannese evangeeliumis, kui Juudas läks teda ära andma, kui sa mäletad seda lugu, Jeesus ütles talle, mida sa teed, tee kiiresti. Teised jüngrid ei saanud aru, millest ta rääkis. Juudas tõusis püsti selle õhtu sööma ja läks välja. Ja Johannese evangeelium ütleb, et jüngrid mõtlesid, et Jeesus ütles Juudale, et ta läheks, ostaks midagi pühiks või et ta midagi vaestel annaks. Nüüd kui keegi praegu sosistaks kellegile siin kõrva või mina sosistaks kellegile siin auditooriumis, kellegile midagi kõrva, see inimene tuuseb püsti ja läheb välja, siis võibolla sa mõtled, ei tea, mis instruktsioonid need olid, too mulle klaas vett või tee midagi seda või tee midagi teist. Aga kui Jeesus sosistas kellegile midagi kõrva ja Juudas, kes oli kassapidaja, välja läks, siis kõik mõtlesid automaatselt, et ta käskis midagi anda vaestele. Järelikult Jeesusel pidi olema tohutu andja reputatsioon, mis tähendab seda, tal pidi olema mida anda. Nii et Jeesus ei saanud olnud vaene mees oma teenistuses. Lisaks sellele, vana testament, nagu me juba kuulsime siin, mis kajastab kümnisest ja finantsasjadest, ütles nõnda, et kui sa kõiki neid käske veatumalt pead, veatumalt, selles mõttes nii hästi, kui sa suudad, Abraham ei pidanud neid veatumalt, ometi olid õnnistatud, Jaakob, Iisak, teised jumala mehed, kelle käsi käis hästi, kes käisid nendes käskudes ja jumala seadustes, siis kõik need õnnistused tabavad sind. Ja kui Jeesus, kes pidas veatumalt käske ja Jumal siis selle kõige juures teda ei õnnistanud, see ei kõle õieti, kas pole nii. Nii et Jeesus pidi olema õnnistanud oma teenistuses ja mina usun, et kui me teda järgime, siis meie käsi käib ka hästi. Amen. Kõlab hästi, kas pole nii. Ja muuses Jeesus, kui ta ristil suri, siis Jeesus suri ristil niisama palju meie vaesuse eest, kui ta suri meie pattude eest ja meie haiguste eest. Piibel ütleb teise Korintuse kirjas, et tema sai, kes ta oli rikas, sai vaeseks meie pärast, et meie tema vaesusest saaksime rikkaks. Siin on see sõna, mida paljud kristlased ei julge kasutada. Nii et Jumala soov on, et meie käsi hästi käiks. Tema on üliküllustlik Jumal. Mulle meeldib see, kui ma vaatan, kuidas Jumal asju teeb. Jumal teeb asju üliküllustlikult. Kui ta loob tähti galaktikasse või galaktikad universumisse, siis ta teeb seda nii ülirikkalikult, palju rohkem kui me liial vajan, vähemalt tänases seisus, kõik ressursid, mis on looduses, kui Jumal loob asju, siis ta teeb seda palju, ta teeb seda ülirohkelt, ta ei teinud lihtsalt ainult kolm värvi, hall, elehall ja tumehall, ta tei kaunid värvid kombineerides, sa saad tuhandeid ja tuhandeid värvitoone. Jumal on rikkalik Jumal, sa näed seda igal pool. Muuses rääkides veel ressurssidest, selle maailma ressursid ei saa otsa selle tõttu, et mõned poliitikud seda ütlevad, Jumal on arvestanud sellega, et niikaua kuni Jeesus tuleb siin maa peal, piisab kõikidest ressurssidest elanikkonna jaoks, kes siin maa peal on. Amen. Jumal on ülirikkalik Jumal. Ja sellepärast me täna tahame rääkida raha teemal. Nüüd ma tahaks mõned asjad öelda raha suhtes. Number üks. Raha omamine on ilmselgelt kõige madalam jõukuse vorm, mis saab üldse olla. Piibel ütleb õpetussõnades, et raha hävitab rumala. Inglismaal nad tegid uurimuse loterivõitjate osas ja leidsid seda, et isegi need, kes võitsid väga suuri summasid, nagu 90 miljonit naela ja mis iganes miljonid need olid, jõudsid vähem kui 4 aastaga nulli ja mõned isegi võlgadesse. Sellepärast, et nad said küll raha, aga neil puudus võimekus seda raha säilitada number üks, aga veel enam kasvatada. Ja paljud teist teavad seda, et rahal on võimekus tuua välja meist igasugused huvitavaid soove ja ihaldusi, mida sa ei teanud, et sinu sees veidus on. Ühte äkki, kui raha tuleb, siis su soovid kasvavad ja siis sa leiad seda, et need asjad, mis sa ostad, lagunevad, vajad hooldust ja sa ei arvestan sellega, sa ei arvestan teisega. Meil polnud seda võimekust selle rahaga ümber käia, me saime raha oma kätte. Need raha iseenesest ei ole veel väga kõrge jõukuse vorm. Ja muuses, mida raha teeb, raha lihtsalt võimendab seda, mis sa oled. Võimendab sinu iseloomu. Nii et kui sa oled kulutaja ja saad raha, siis tavaliselt sa kulutad rohkem. Kui sa oled andja, siis annad rohkem. Muuses, ma ei teagi, milline on sinu iseloom, kuni raha ilmub su ellu. Sest ma ei tea, milline sa oled. Kui sa oled purupaljas, ma ei tea palju sinust, ega sina tea minust. Aga kui raha ilmub meie ellu, see ilmutab meie iseloomu. Nii et sellepärast Jeesus, ma usun, rääkis nõnda palju rahast. Ma muuses kasutan täna siin iPad ja oma märkmeteks, ma teen seda teist korda oma elus, nii et ma püüan ka tõusta siin selliste tehniliste inimeste tasemele. Ma ei ole veel telefoni tasemel, nii et, aga ma olen iPad. Samme edasi, kiitus Jumalale. Nüüd, see on tõsi, ilma moraali andmiseta ja iseloomu andmiseta ja õpetuseta, kuidas raha kasutada, raha isenesest veel ei tee midagi head. Kui näiteks helikopter lendaks üle Tallinna linna, ja ma ei ole täpselt kursis, kui palju inimesed praegu Tallinnas elab, umbes 400 000 võib olla, ja laseks alla igale inimesele paki eurosid, näiteks 1000 eurot netos. Ja iga üks saab juurde 1000 eurot oma lisasissetulekule, see teeks kokku palju? 400 miljonit, kui 400 000 saab 1000 eurot. On see nii, jah? Keegi matemaatikudest võib mind parandada. Aga mis juhtub, kui selline rahasumma üle öö äkitselt ilmuks meie ellu siin? Siis kui inimesed selles raha saavad ja mitte midagi sellega peale ei hakka, siis mitte midagi ei juhtu. Nad, ütleme, võtavad selle raha, panevad omal koju, siis kuskil seisab. Aga inimloomus ei ole selline. Inimloomus otsib viise, kuidas ära kulutada ekstra raha. Mõned teist saavad aru, millest ma räägin. Pöördu oma naabri peale, ütlen, ma saan aru, millest ta räägib. Ja otsides ekstra viisi, kuidas raha ära kulutada. Ja tavaliselt see raha, 400 miljonit, ilmub äkistelt üle öö turule ja mida sa ei olnud ennem saanud osta, nüüd sa tahad osta ja see muidugi põhjustab seda, et kõik tahavad osta neid samu asju ja kaupmees pole selleks valmis, et peab ruttu hakkama juurde tootma, juurde tellima ja siis kiire tootmine, kiire saatmine maksab rohkem raha ja hinnad hakkavad üles minema ja teenushinnad tõusevad ja tootehinnad tõusevad ja siis kui kuu on läbi ja kõik on oma ekstra 1000 ära kulutanud, siis hinnad on tõusnud, elu on kallimaks läinud ja sina oled tagasi oma vana sissetuleku juures. Need raha isenesest alati ei tee asju paremaks, aga me võtme, et kui me saaks raha, kui Bill Gates tunneks oma südames, et 1 miljard mulle loovutada, siis talle juhtub midagi alba, mulle pelu palju paremaks. Mitte alati, amen, mitte alati. Üks teine asi raha suhtes on see, et rikkus on petlik, raha on petlik oma loomuse poolest. Ta ebaõnnestub andmaks seda, mida me usume, et raha peaks andma meile nagu rahu tunne ja tähendusrikkus ja õnne tunne. Tihti ta vastupidiselt teeb seda, et kunagi ei ole piisavalt. Ja Jeesus ütles, et raha on üks asjadest, mis viib saada ebajumalaks meie elust. Ütles, et ei või teenida kahte jumalat, mammonat ja jumalat. Nii et kipub saama ebajumalaks meie elus. Rikkus samuti kipub liikuma ühe käes teise ja kaotama oma väärtust. Luuka 16. Jeesus ütles, et selle mehe kohta, kes oli seal arukalt küll käitunud oma isanda rahaga, ütles, et kui see saab otsa rääkides rahast, kui see saab otsa ingliskeeles, kui see raha, when it fails, kui see ebaõnnestub. Nii et rahal on tendents ebaõnnestuda, kaotada oma väärtust. Me oleme näinud igasuguseid inflatsioone, mõned vanemad siin põlgunnas, kes on umbes minu vanused ja vanemad, mäletavad rubla inflatsiooni Eestis ja 1920 aastal Saksamaal maksis üks päts leiba 1 mark. 3 aastat hiljem pärast hyperinflatsiooni oli see üle 4 triljoni marga. Nii et raha kaotas oma väärtust, pidi tulema uus rahandussüsteem. See on see, mis kipub tihti rahaga juhtuma. Selle pärast on tark raha eest osta asju, mis on rohkem väärt kui raha. Nagu näiteks suhted, nagu näiteks head mälestused, tarkus. Investeerida raha sinna, mis on väärtuslikum kui raha. Halleluja! Suu tänu selle ameni eeselt tagant reast. Nüüd, raamatus rikkuse fenomen ütleb autor, et varandus liigub aeg-ajalt ühest põlgunast teise ühest kätest võõratesse kätesse, sest koos rahaga ei pärandatud tarkust, kuidas selle ümber käia. Lapsed said küll raha, aga nende vanemad ei annud neile tarkust, kuidas selle ümber käia. Nii et täna hommikul me räägime natukene sellest tarkust, kuidas raha ümber käia. Ma tean, et sa taga peaks kell vist nulli suunas liikuma, jah? Oh, see liigub väga hea. Nüüd, paar sõna raha üldprinsiipidest. Number 1 minu jaoks, ja ma saan aru ka teie jaoks siin, on see, mida Piibel ütleb, et austa Jehovat oma varandusega. Austa Jehovat, number 1. Maksad oma kümnist, annad oma kümnise, kümnisest edasi ohvrid. Piibel räägib samuti vaeste aitamisest, et kui me aitame vaeseid, siis me laename Jehovale ja tema tasub meile meie headeo. Nüüd paljudest teavad seda, et Jumal ei jäägu sulle kunagi võlgu. Sa ei saa anda Jumalale rohkem, kui Jumal annab sulle, sest muidu oleks Jumal sulle võlgu. Jumal ei jää kunagi kellegele võlgu. Aga austa Jehovat tähendab see, seda, et mitte lihtsalt ma ütlen Jumalale, ma austan sind, aga ma teen midagi. Muuses, kui me räägime juba austusest siin, siis teine printsiip, kui me austusest kõneleme, on austada oma vanemaid. Piibel ütleb, et kui sa austad oma vanemaid, siis su käsi käib hästi, sa elad kaua siin maa peal. Ja jällegi see ei ole mitte midagi, kus ma lähen ühel teatud päeval koju, ütlen oma emale, ma austan sind ema. Nägemist, järgmise korrani. Vaid ma teen midagi tema jaoks, mis aitab tema elu paraneda. Finantsiliselt toetan teda, teen midagi, mis on austust väärt. Ja kolmandaks, kui me räägime austusest, Piibel ütleb, et koguduse vanemad, kes teevad hästi oma tööd, on kahekordset austust väärt, see tähendab kahekordset palka. Pastor, hea koht öelda, amen. Kogudus, kes kannab poolt oma pastore eest, on õnnistatud kogudus. Suur tänu nende amenide ees seal. Need kurdistasid mind lausa. Kiitus Jumalale. Aga üks teine printsiip, mida ma olen alati uskund raha suhtes, on see, kui me räägime esimeseks austusest ja siis järgmiseks, mida teha rahaga, on distsiplineerida ennast raha säästma. Kui sa kulutad selle, mis sa kõik saad, siis sul puudub meelevald raha üle. Ja ma tean, et inimesed erinevates olukordades ütlevad, mul lihtsalt ei ole võimalik säästa. Teatud aegadel ma mõistan seda, meil on laenukohustused, meil on võlad, meil on võib-olla väga väike sissetulek. Aga ma mäletan aastatel 2008-2009, kui toimus majanduslangus siin Eestis ja mitmed mu sõbrad olid seotud ettevõtlusega, kaasartuma ise. Ja elu oli juba kitsas, kui aga läks aega edasi ja elu kitsenes veel ja sissetulekud vähenesid, siis need inimesed leidsid, et ometigi asjaolude muutumises suutsid nad toime tulla väiksema sissetulekuga, kui see, mis nad ennem arvasid, et see on viimane piir, siit edasi, siis on kõik. Aga see on distsipliin. Ja ma usun, et see on üks põhimõte, mida Jumal meile õpetab, sest kui meil puudub distsipliin selle üle, me suudaks midagi säästa, siis tegelikult ühel viisil me ei ole, mida Piibel nimetab, kasumlik sulane. Kui sa loed talentide lugu, siis oli kolm sulas seal ja selle suhtes, kes ei kasvatanud oma isanda talenti, isand ütles, et ta oli kõlvatu sulane, ingliskeeles oli non-profitable. Inimene, kes ei tootnud kasum, et kasum on see, kui tehing on läbi ja see, mis sul järgi jääb. Paljude meie suhtes raha lõpus on alati liiga palju kuud järgi. Kuu venib pikemalt kui raha. Raha ei veni lõpuni välja. Aga kui sa õpid säästma, siis sa õpid valmis olema erinevateks aegadeks. Milleks säästa? Ja las ma ütlen midagi säästmise suhtes. Säästmine on tegelikult endale maksmine. Oled sa kunagi järelmaksuga midagi ostnud? Keegi siin on järelmaksuga midagi ostnud? Okei. Okay. No, mitmed teist. Mina olen kunagi ostnud järelmaksuga asju. Ja kui sa ostad midagi järelmaksuga, siis ühel viisil sa ju maksad iga kuu ära mingi summa, näiteks ütleme 50 eurot. Ossid telek, ossid pesumasin, ossid mingi asja. Sul ei olnud selle summat välja panna. Ossid järelmaksuga väga loogiline, midagi viltu ei ole selles isenesest. Aga kui sa lõpetad järelmaksu maksmise, näiteks pooldest aastat, enam ei maksa pangale, siis ära jätta maksmist, nagu ära lõpeta seda maksmist, mitte, et ära maksa pangale enam edasi. Pangale see ole enam võlgu, see peab pangale juurde maksma, aga maksa see sama summa nüüd ise endale. Sa oled juba õppinud elama teatud summata, sa teenisid selle välja, aga seda sa kasutad ei saanud, sa õppisid juba elama, sa pidid elama see pooldest aastat, nüüd ära lihtsalt öelda õõru käsi, et järgmine kuu, siis see ekstra 50 on mul käes, nüüd ma tean, kus ma see laiaks löön, aga selle asemel pane see ekstra konto peale ja õpi sääst. Ma mõtlen sulle, sa tunned ennast hästi, kui sa suudad panna midagi kõrvale ja sul on midagi varuks kuskil. 2002 aastal ma hakkasin oma väikese pasturi palga juures, ma arvan, see võis olla 3000 krooni tolle ajal, seda printsiipi kasutama, panema midagi kõrvale igakord, kui ma sain mingi ekstra õnnistuse, kuskilt keegi kinkis mulle, andis midagi, ma leidsin midagi või mis iganes viisil, ma panin sellele kontole 3 aastat hiljem, mul oli 100 000 krooni koos. Ja Ja põhjus, miks sääst on sellepärast, et elu on kollektsioon erinevatest aegadest. Asju juhtub. Joosepi loos, sa mäletad, 7 aastat, jõukus aastat säästis ja kogus, selleks, et olla valmis 7-4 aastaks. Aga mida on sellepärast? Teinekord erilised haruldased võimalused tulevad su teevele. Keegi pakub sulle midagi osta, midagi väga väikse hinnaist ja kui sa ei ole selleks valmis, see võimalus läheb sinust mööda. Nii et olla valmis sellisteks võimalusteks, olla omada meelevalda oma enda elus ja et sa suudad tegeleda oma eluga, selleks on hea, kui sul midagi on. Vastased juhul sinu võlad, sinu kohustused hingavad kuklasse ja sa pead läbi rääkimistel alati alla andma sellepärast, et sul ei ole tagalat, mille juures sa seisad. Aga Piiber räägib sellest, et Jumal ennistab säästusid. 5. Mooses 28 ütleb niimoodi, et ta käsib seda õnnistust olla sinu aitades. Nüüd, kui sul pole midagi aitades, mida ta õnnistab seal? Nüüd, Jumal õnnistab säästusid. Sa ei saa paljundada, mida sa kulutad. Kui sa kõik ära kulutad, mis sa teenid, siis pole sul midagi investeerida, aga sa ei saa hakata investeerima, kui sa pole kõigepealt säästus. Sa pead kuskilt pihta hakkama. Nii et, ja tõsi on selles, et ükski inimene saa kunagi rikkaks, kui ta kulutab kõik selle, mis ta teenib, kuskilt peab midagi üle jääma. Ja selleks, et säästusid üldse luua, sa pead 2 viisi leidma. Üks on see, sa pead kas oma sissetulekuid suurendama või väljaminekuid vähendama. Väga kiiresti. Ma ei tea, kui palju mul aega on. Ma ei oska seda hästi lugeda neid numbrit sealt. Okei, vist on 11 minutit veel. Aga ma loen sulle, et aega kokku hoida. Kaardista oma kulutused ja pane need Exceli tabelesse. Sa saad väga hea pildi sellest, millised su kulutused üldse on ja kui palju neid tegelikult on. Ära tee emotsionaalseid ostusid. Paljud teavad, mis need on. Ma olen neid teinud ka oma jagu. Ja ma õigustasin endale, miks ma seda tegin. Pärast ma ei tea, kus kohta neid asju ära panna. 2 aastat seisavad kingad, mida ma ostsin emotsionaalse ostuga. Otsi ja küsi alati parimaid diile. Me ostsime kogudusele võimenduse, me läksime koha peale, me kauplesime, saime väga hea diili. Sel omikul, kui ma otsustasin, ma läksin seda ära ostma Tallinnasse, Pärnus sõites. Elistasin meile korra, ütlesin, et mulle tundub, et see diil on päris okei, aga me kaalume seda veel. Kas sa saaksid veel selle hinnaga midagi teha? Ta võttis veel 500 krooni alla ja ma olin juba sõitmas sinna niguni. Küsi paremaid diile. See on üks viis, kuidas sa saad raha säästa. Eralda oma vajadused soovidest. Ja haara kaas oma perekond säästmise elustiili. Kui sul on võlad seljas, kui sul on raskused peal, ütlema lastele, toast välja minnes, tuli kinni, öösel arvuti kinni, põranda kütte asemel, elektrikütte asemel, ostamale korralikud sokid või sussid. Tee lühemad telefonikõned. Ära kuluta 5 eurot kõnede peale, et rääkida inimestele, sa leidsid 2 eurot maast. Pane oma köögiviljad maha kasvama, tee mis iganes, loob ajakirjade ajalehtede tellimisest. Nii et, ja kui su sissetulekud kasvavad, siis ära kuluta otse kohe või tähendab ära suurenda oma kulutusi otse kohe. Ja kui mingi kulutus lõpeb, ära alusta uuega. Nii et su telefon peab veel vastu. See palveta selle eest ja see peab pikalt vastu. Halleluja. Sul on meelevald raha üle, kui sa oled omandanud võimekuse säästa. Sellest võiks rääkida pikemalt, aga ma tahaks tulla teise punkti juurde. Hari ennast finantsvaldkonnas. See pole teema, mis puudutab ainult ärimehi. Ma usun, et mida iganes elus tahad saada, sa pead seda teemat uurima, sa pead seda õppima. Inimesed tahavad saada õnnelikuks, aga kunagi juuri, mis õnn on. Tahavad seda rikkaks, kunagi juuri raha asju. Tahavad saada midagi, aga juuri. Seda on väga võimatu või iseenesest selge, et võimat tuleks seda teha. Ma tahan saada geoloogiks, aga kunagi ei lähe ja õpi kivimeid ega midagi sellist. Loomulikult ma pean selle kohta harima ennast. Mida iganes sa tahad elus saada, sa pead seda kõigepealt õppima. Loe raamatuid selle kohta. Vii keegi välja sööma, kes juba tegutseb sellel alal, milles sina tahad hakata tegutsema. Sellasemel, et lihtsalt saate e-mail ütelda, paljasta mulle oma parimad saladused. Vaid kohtle kedagi kenasti ja mul oli üks sõber Pärnus, kes aastat tagasi viis mind ikka pitsat sööma. ja nagu sa tead, meil on koht, kuhu minna, pitsat sööma. Ja küsis minu käest alati erinevaid asju küll ärialadel ja küll lihtsalt vaimulikal aladel. Aga see on lihtsalt mees, kes siis ütles mulle, et kuule, lau välja, mis sa tead ja mul pole palju aega, ütle kiiresti, vaid selle asemel ta investeeris nendesse suhetesse. Ta tegi midagi minu jaoks. Mul on siia maani veel meeles need pitsa söömised temaga. Lue raamatuid selle kohta. Inimesed, kelledel on, mida sul ei ole, järelikult teavad midagi, mida sina veel ei tea. Lihtsam viis on minna osta see raamat. Kui ma tuleksin sinu raamatu kokku täna, kodus, sinu kodus ma räägin, kas avaldaks mulle muljet? Väga vaikne see kogudusest täna hommikul. Määrata keelegele ütle, et see vist käis sinu kohta. Tead, kui tagasi hüpates korra säästmise juurde, kui me kulutame ära kõik, mis me kogu aeg saame, ise samal ajal paludes Jumal õnnistust, siis Jumal peaks finanseerima sõltlast. Sest meie sõltuvus on kulutamine. Aga kui ma hakkan säästma, ma tõestan Jumalale, et ma suudan alal hoida midagi, mida tema mulle annab. Ja seal, kus on, hakkab tulema juurde. Kiitus Jumalale. Nii et hari ennast finantsasjades. Ja miks peaks teised usaldama sinu kätte oma vara, kui sa ei oma seda võimekust paljundada. Mäletad mehed, kellele anti need talendid? Piibel ütleb niimoodi, et kellele on, sellele antakse. Aga nendel meestel polnud talente alguses. Isand andis neile talendid. Mis neil siis oli, mille kohtudes, kellele on, sellele antakse? Järelikult neil oli tarkust. Järelikult neil oli uskust, võimekust. Juba aru saamist, kuidas sellega ringi käia, kui see võimalus mõllu tuleb. Ja siis anti neile. Ja kellel ei olnud seda, sellele anti ka talentaga, ta kaavatas selle ja jäi sellest ilma. Mul on tunne, et seal üldse see, nüüd ma näen seda kelle. Siis ma vaatan kogu aeg kell 11. See on praegune kellaaeg. Mul on veel 3 minutit aega. Saa lahti võlgadest. Ära ole krediidi sõltlane. Sa ei saa süüdistada kuradit selles, et sul on suured kohustused seljas. Krediitkaart ei ole tema käes. Tema ei kirjuta nendele laenudele alla. Need on meie väljakutsed, meie vead, meie tormamine. Peter Daniels ütleb niimoodi, et on üks auguseadus, kus oled võlgades ja oled laenand nii palju, et sa oled omadega augus, siis ära laena juurde, sest see on nagu augus olles kaevata edasi. Sa ei saa august välja, kui sa kaevad edasi. See peab toimuma mingisugune teissugune lahendus asjale. Tihti meie rahvused ei mõista seda, kui on võlad, siis lainatakse juurde. Ja võlgadega on asi see, et ükskord, kui sa oled võlgades, on raske välja saada. Võlad kipuvad kasvama, kas pole nii. Ja sa oled võlaandja ori. Sa ei saa teha, mida sa tunned, et sa peaksid tegema. Tihti sa ei saa isegi võib-olla niimoodi anda, nagu sa tunned, et sa peaksid ja tahaksid anda. Ja meie ühiskond liigub kogu aeg heaolu suunas, kus me laename selleks, et oma elustiili ülal pidada. Ja see on väga ohtlik tee. Jumala plaan aga on, et me saaksime võlgadest vabaks ja tal on viis isegi üleloomulikult vabastada meid võlgadest. Kiitus Jumalale. Me võime täna selle eest ka palvetada. Mul on mitu imet minu elus, mis on juhtunud ja ma olen olnud väga rasketes aegades ka finantsiliselt. Nii et ma tean, mis see tähendab, kui Jumal oma kätt liigutab ja asjad juhtuvad meie elus. Viimaseks abi tuleb sõprade käest. Võib-olla sa ei suuda täna teha veel raha, aga sa võid teha sõpru. Ja Luuke evangeeliumisse mees, kes sai teada, et ta jääb oma töökohast ilma, võttis isanda raha ja tegi selle rahaga endale sõpru. Ta andis seal andeks ühele, ma ei tea, 20 vakkanisu ja keisele midagi muud. Ja ütles, et kui ma sellest töökohast ilma jään, siis vähemalt mind võetakse vastu nende kodadesse. Need inimesed aitavad mul eluga uuesti pihta hakata. Ja sellepärast, kui sul täna puudub võib-olla võimekus ja oskused nende raha asjade osas, siis tee sõpru, kellel on need oskused. Las nemad õpetavad sind, aitavad sind. Mul on üks mees, kes toetas mind iga kuu teatud summaga siin samas Eestis. Üks sõber Ameerikast me sõitsime temaga koos, ma sain taga tuttavaks, pärast kui ta pani mind maha hotelli, avas oma rahakotti ja loopis 100 dollarisi minu sülle, kuni oli need 1500 dollarit seal. Hiljem kuulis ta, et mul oli majaremont pooleni, ütles, ma tahan seda aidata seda ära lõpetada. Ütles, jumal pani tema südamesse 2 summat, 5000 dollarit ja 7000 dollarit. Ütles, ma ei tea, kumb see õige on. Ütles, kui ma annan selle suurema summa, siis ma kindlasti katan ka selle, mis oli jumala plaan selles asjas. Abi tuleb sõprade käest. Ma arvan, et meil kõigil on tunnistusi sellest, kuidas jumal on õnnistanud sind ja aidanud sind rasketel aegadel läbi sõprade. Tee sõpru, tee suhteid. Vahest inimesed tulevad ja küsivad laenusid minu käest, näiteks meil mõned aldevõtjad vahest on olnud ja ma mõtlen, ma alles kohtasin sind ja need, keda sina tunned ja kes sind tunnevad, ei ole valmis sulle laenama ja sa küsid nüüd minu käest laenu, siis ilmselgelt ma ei saa sind usaldada. Kui need, kes sind tunnevad, ei usalda sind, et anda sulle raha. Aga kui sul on sõbrad, kui sul on head suhted, kui sa ehitad neid, inimesed annavad sulle võimalusi, pakuvad sulle tööd, pakuvad sulle võimalus midagi ära teha koos, asjad hakkavad juhtuma sealt edasi. Tõuseme püsti. See oli, mis see noot tähendas. Ma ekstra palusin seda. Aga Jumal tahab õnnistada meid. Seal on üks taevane vägi õnnistuseks. Aga seal on ka üks nii-öelda talupoja tarkus, kuidas asjadega ümber käia. Piibel ootab, et me omandame ja usume mõlemalt ja teeme oma parima. Üks vend, või mõnetest teevad Kenneth Copeland, on ära annud 30 lennukit erinevatele inimestele, erinevate teenistustele. Ütles, kui palju ma olen autosid ära annud, ma ei ole kokku ensigi lugenud. Mõtle selle peale, kus sa saaks ära andu maju ja autosid õnnistada inimesi. Kui sa saad külvata Jumala kuningriiki ja evangeelium levib, mina usun, et Jumal tahab, et meie käsi hästi käiks. Selleks, et see töö saaks ära tehtud siin maa peal, Jeesus õnnistab oma kogudust. Me ei pea minema kuskil valitsuste juurde, paluma mingit, ma ei tea, abi, programme tegema. Jumal õnnistab oma kogudust ja kogudus finansseerib evangeeliumi kuulutamist. Ja mina usun, kui me paneme oma oskused praktikasse, usume Jumalat ja teeme oma parima, siis Jumala käsi on meie üle nõnda, et meie käsi finansiliselt järjest paremini käib ja inimesed tahavad tulla. Kogudus ütled, et ma kuulen, et seal inimesed saavad jõukaks. Nende käsi käib hästi. Jumal õnnistab neid. Jumal ei ole muutunud ja tema õnnistus on ikka jätkuvalt meie päralt. Amen. Isa, me täname sind selle eest, et sina oled Jumal kõikvõimas, ülirikkalik. Kõik on sinu käes. Me täname sind, et ka meie elud ja need olukorrad, kus me täna oleme ja kus on meie puudujäägid ja vajadused, Jumal, et sul on võimekus neid täita ja meid aidata. Täida meid selle tarkusega, et meil oleks tarkust ja oskust oma rahaga ümber käia targalt. Kus me oleme mööda pannud ja eksinud, me palume andeks, me parandame meelt. Isa, me täname sind ka sinu taevase abi ees, mis puudutab laenusid ja võlgasid ja kohustusi, mis me oleme võtnud võib-olla rumalast peast. Me pühendame need asjad sinu kätte, nii nagu me oleme palvetanud täna siin juba selle ime suhtes. Isa, me usume finantsimesid selle koguduse jaoks. Taevased ideesid, võimalusi, mis tulevad inimeste tee peale ja jumalike suhteid, mis tulevad meie ellu, mille läbi. Jumal, need asjad, mida sa oled pannud meie südamesse, mis on sinu plaan, võiksid sündida. Sest Jumal, me võime saada jõukaks, kui me saame jõukaks sinu heaks, sinu hüvanguks, sinu plaanide täitmiseks. Kui see ei jää meisse kinni, kui see voolab meist läbi, ei ole piiri, kui palju sa võiksid anda oma rahvale. Ja me täname sind selle eest ja me palume seda kõike Jeesus nimel, et sinu plaan sünniks meie finantsasjades. Amen. Jumal õnnistagu teid ja nüüd pastor Ivo juhib asja edasi.
Sin tus alas.